Vítám vás při poslechu Rozkoše. Cílem této minisérie je inspirovat, ukázat, že vztahy i vlastní zkoumání slasti může mít i jiné podoby, než na jaké jste doposud zvyklí. V minulých dílech jsem vám představila různé varianty vztahů, které se vymykají běžné monogamii. Provedla jsem vás akcemi a místy, které jsou zasvěcené erotice a naplňování méně obvyklých tužeb. Mluvili jsme o swingers party. Hosté detailně popsali, jak to na takových místech skutečně vypadá a co na nich naopak neočekávat. Přizvala jsem i ty, kteří se nebojí mluvit zcela otevřeně o delikátních tématech, která většinou zůstávají skryty pod povrchem. V tomto posledním díle se zaměříme na sexuální život žen po přechodu. Je jejich touha po orgazmu už dávno vyhaslá a nepotřebují ji? Jmenuji se Markéta a jsem autorkou Šimrání, podcastu o sexu, intimitě, vztazích a životě. Nyní se spolu setkáváme v rámci minisérie Rozkoš, kterou tvořím pro web heroin.cz. Podcast vám přináší nadační fond Propolis 33, který vznikl na podporu plodných, prospěšných a provokujících projektů. Více na www.nfpropolis.cz. Rozchody, zklamání, ztráta partnera. Ne všechny vztahy jsou na celý život. Pro jeden vztah to ale rozhodně neplatí. Jde o ten, který máme sami se sebou. V životě žen přichází kolem 50 období, na které je nikdo předem nepřipravuje. Provází ho řada nepříjemných doprovodných jevů, jako je pocení, výkyvy, nálad, ale i pochybnosti o vlastní existenci a smyslu života. To platí zvlášť, pokud už potomci žijí vlastním samostatným životem. Mluvím o menopauze. Několikaletém období, kdy žena přestává pravidelně menstruovat. Potýká se s projevy, které do té doby neznala. Jak to ovlivňuje jejich sexualitu, vztah ke svému tělu a chuti na intimitu? O tom si budu povídat s Ivanou, která už má klimakterium za sebou a tvrdí, že přechodem život nekončí. Naopak, může být krásnější a zábavnější.
V Rozkoši už vítám Ivanu, ahoj.
Ahoj Markétko, ráda tě vidím.
Ivano, řekni mi, kolik ti je let? Můžu začít takhle z vostra?
Určitě, v prosinci mi bylo 59 let.
My jsme se sešli, abych tě vyspovídala na téma, jak se mění sexualita v životě ženy s vlivem hormonů a vlivem možná mateřství, rodičovství a tak dále. Takže jsem moc ráda, že jsi našla odvahu mi přijít povykládat a dát nám mladším ročníkům možná naději. Řekni mi, jak vnímáš tu celoživotní pouť? Dokážeš říct, že je nějaký období lepší než jiný třeba?
Co se mě týče, tak si myslím, že jsem ten sexuální život prožívala celý svůj aktivní život dobře, krom jednoho období, které mě opravdu zasáhlo a vůbec jsem na to nebyla připravená. V 50 letech musela jsem podstoupit gynekologickou operaci. A poté vlastně následovalo období 6 let, kdy jsem vůbec neměla chuť na sex, vůbec mi nic neříkalo tématika, nečetla jsem o tom, nic jsem nesledovala, byla jsem nějak úplně utlumená a pomalu jsem se vlastně začala možná směřovat i s tím, že tak to už dožiju. Už jsem si dělala z toho legraci, že dožiju jako pana nebo jako jeptiška a myslím, že to bylo teda i podmíněné tím, v jakém prostředí jsem vlastně žila, že jsem byla tenkrát s partnerem, kde nám nic nefungovalo, tudíž ani ta sexualita samozřejmě žádná a já jsem vlastně nedokázala od něho ani odejít a nějakým způsobem se odprostit a začít zase žít svůj život. Ale po 6 letech vlastně tohodle z toho dá se říct strádání, které jsem ale tak tenkrát necítila úplně. Jsem se odstěhovala, úplně žiju teďko sama a od té doby se vlastně můj náhled na sex a na všechno, co se sexuality týče, úplně změnil.
Takže to znamená, že už jsi po té gynekologické operaci byla v pořádku, všechno bylo v pořádku, ano. Neměla si žádnou bolest, nic.
Ano.
Spíš to bylo jenom to nastavení v hlavě.
Ano, Vyloženě, já jsem teda měla po té operaci nějaké problémy, trvalo nějakou dobu, než jsem se dala do pořádku, ale bylo to, já nevím, v řádech měsíců. A pak vlastně ta hlava nějak se úplně uzavřela, vůbec jsem se nepoznávala, se přiznám, ale prostě žila jsem a neměla jsem vůbec sílu nějakým způsobem to měnit a říkám, začala jsem se smiřovat s tím, že už prostě budu bez muže.
To odstěhování to instantně pomohlo, anebo tam ještě si udělala nějakou jako další, řekněme, práci s tím, aby se to změnilo?
Vůbec jsem na sobě nějakým způsobem nepracovala. Odstěhovala jsem se a tím pádem vlastně se celá nějak ta moje psychika změnila, uvolnila se mi ta mysl, cítila jsem se prostě zase jako tak volná a vracela jsem se vlastně do svých starých životních kolejí, nebo jak to mám říct, byla jsem opět sama sebou. A asi po 3-4 měsících tohodle z toho vlastně samostatného života, nebo jak to mám říct, jsem začala mít zase zájem o muže. A v té době teda jsem už začala spíš se zajímat o muže mladší, protože muži mého věku nebo přibližně mého věku mě nějakým způsobem vlastně vůbec jakoby nepřitahovali, nevzrušovali. A musím říct, že v tomto módu jedu dál a baví mě to.
Jaký byl tvůj sexuální život v mládí?
Já jsem se sexuálním životem začala poměrně pozdě, řekla bych, v nějakých necelých 18 letech, což opravdu v té době i v té době už dívky měly nějaké zkušenosti za sebou. Otěhotněla jsem vlastně, měla jsem Barborku, to teda v 27 letech, po nějakých takových, musím říct, eskapádách, ale spíše zdravotní problémy a takže to těhotenství se podařilo až takhle v 27 letech. Barborky tatínek zemřel, seznámila jsem se s hodně starším mužem, vlastně jsme byli od sebe 29 let, dokonce jsme se potom vzali, ale tam nebyl problém sexuální, to nemůžu vůbec říct, ale spíš jsme se začali názorově tak strašně lišit a tak oddalovat, že jsme teda se rozvedli. No a to mi bylo nějakých třeba 32, 33 a v té době jsem teprve, mám pocit, si začala tak trochu užívat i toho života. Byla jsem teda s dcerou sama, samozřejmě byly tam nějaké takové vztahy, nevztahy. Měla jsem furt pocit, že potřebuji partnera, jakože partnera pro život, ale asi se mi nedařilo, nebo prostě je to samozřejmě ve mně, neříkám, že to bylo v těch mužích, bylo to tak nějak půl na půl, ale nenašla jsem žádného, s kterým bych prostě žila, jako žijí třeba manželé nebo prostě rodina. Takže takový ty úlety, myslím, že tady klidně můžu říct známost na jednu noc a podobně. A mně se to v té době moc líbilo, takže jsem to vždycky nějak kloubila, samozřejmě s mateřstvím, že já nevím, rodiče mi pohlídali, šla jsem s kamarádkou zapařit, no dopadlo to, jak to dopadlo. A měla jsem spíš takové krátkodobější známosti, ale musím říct, že po manželství se starším mužem jsem řekla, že už nikdy bych to nechtěla, protože přestože on mi dával nějakou jistotu, tak já jsem hodně takový spontánní, takový divoký člověk a to prostě tam člověk už pak nenajde, když ten partner je mnohem starší. No. Takže tak jsem si tak užívala života až do vztahu s přítelem, s kterým jsem byla 12 let a z toho těch 6 let jsme spolu neměli ten sex, nic, to byl ten poslední přítel, od kterého jsem se odstěhovala a pak vlastně teď žiju sama a užívám si života.
Takže tou operací to skončilo?
Tou operací dá se říct, že to skončilo. Byly tam teda i jiné podněty, ale vlastně ta operace to nějak utnula.
A ta byla ve fázi, kdy byl přechod nebo byl předtím?
Ano, bylo to ve fázi, kdy už jsem byla asi rok v přechodu a když jsem začala mít ty přechodové potíže, tak vlastně myslím si, že to vůbec moji sexualitu neovlivnilo, ale opravdu pak ta operace tím, že jsem se nějakou dobu dávala dokupy a jak říkám, byly tam teda i jiné podměty a mně se to všechno prostě vrazilo pak do té hlavy, takže jsem vůbec ani s tím partnerem prostě nedokázala nějakým způsobem se intimně zblížit. A prostě úplně jsem na to jako přestala mít chuť.
A jak ten přechod, jak to probíhalo u tebe?
Začalo mi to právě těmi návaly. A pocení vlastně, dá se říct, skoro při každém pohybu, i když jsem byla v klidu, najednou prostě přijde nával, byla jsem mokrá v hlavě, ve vlasech, všude. A samozřejmě pamatuju, že tam přišly takové změny nálad, že vlastně chvíli jsem byla, dá se říct, skoro až euforická, pak najednou přišel úplně mini podmět, který za normálních okolností bych se vůbec nad tím ani nepozastavila. A byla jsem z toho třeba nervózní, měla jsem samozřejmě i takový stavy brečení, že najednou, já nevím, viděla jsem v televizi, jak se dva líbají, tak jsem začala brečet. A to si myslím, že to byly u mě takový hlavní příznaky toho přechodu. No.
Takže ta perioda slábla?
Naopak hodně krvácela, takže vlastně to vyústilo potom i v to, že jsem šla na tu gynekologickou operaci, že jsem měla tyhle ty problémy, že jsem měla strašně silné krvácení.
No a teď mi popište to euforické období, teda toho obrození.
Jak nastalo to období, vlastně, kdy jsem se odstěhovala, změnila jsem i teda úplně totálně život ve smyslu pracovním. Já jsem celoživotní zdravotník a přišla jsem do automotiv na logistiku, úplně prostě něco úplně jiného, vůbec jsem nevěděla, co budu dělat, nic, ale měla jsem pocit, že to hrozně moc potřebuju, tuhletu i změnu. Takže vlastně v tu dobu já jsem opravdu změnila, co se dalo. A tím, že jsem začínala zvládat práci, o které jsem vůbec nic nevěděla, tak mě narostlo nějakým způsobem trochu i sebevědomí. A důležitá věc je, že jsem se srovnala i s proporcema mé postavy, protože vlastně celoživotně jsem si říkala, jak jsem tlustá, ošklivá a podobně, a nějak jsem začala to své tělo i úplně jinak vnímat. Vlastně každá žena je krásná a podobně. Začala jsem se nějakým způsobem, myslím si, jakoby vnitřně podporovat sama sebe. Samozřejmě začala jsem teda tím, že jsem nabyla trochu toho sebevědomí, tak jsem začala zase se teda rozhlížet po mužích a vlastně jsem zjistila, že bez té sexuality nechci být, že vždycky jsem to měla ráda a teď jsem se prostě zase vrátila do toho, kdy se mi to hrozně moc líbí a užívám si to se vším všudy, co k tomu patří. Na stará kolena, dá se říct, jsem si koupila erotické pomůcky, začala jsem opravdu prostě tu sexualitu pobírat i z jiné stránky a hlavně si myslím, že jsem začala chápat, že ta sexualita, že to mě vyhovuje a mě dělá dobře, takže si to užívám v tomhle tom, dá se říct, i psychickém směru teďko. Brala jsem to tak, že prostě se mi to líbilo a že jsem si prostě nějakým způsobem udělala to, co se mi líbí, ale teď to vnímám mnohem jako příjemněji a prospěšněji pro sebe, řekla bych.
Jak vnímáš zájem mužů? Jací muži jsou teďko v hledáčku? Říkáš si, že ty tvoji vrstevníci tě úplně nezajímají. Tak jak je to s těmi mladšími muži?
Asi tak rok a půl zpátky jsem se setkala s mužem, kterému je 31 let, dá se říct chlapec. A úplně, já jsem prostě od něj něco kupovala a když jsem ho poprvé viděla, tak to mravenčení, ty motýly v tom břiše, to bylo úplně něco neskutečného. Strašně jako se mi líbila, hrozně mě vzrušoval, jenom že jsem ho viděla při té práci. On mě oslovil sám, on mi po několika dnech zavolal, že si nepotřebuju prostě zase jeho službu a že se mu se mnou hezky povídá a blablabla, že to tak řeknu, telefonát. No a sešli jsme se a stali se z nás opravdu, dá se říci, milenci s tím, že prostě když jsme měli chuť a šlo to, tak jsme si zavolali. Takže to byl opravdu teda 31-letý hoch a potom jsem se seznámila s mužem 42 let. S ním se taky vídala, jsem se nějakou dobu prostě, že jsme se scházeli. Tam to bylo trošku už hlubší, tam byly trochu i city. Musím říct, že se mi líbí teďko muži ve věkové hranici, třeba jako mě by se líbil i 20-letý hoch, ale to zase už bych nechtěla ani do tohohle jít, ale muž od 30 do těch třeba 45 je úplně prostě paráda pro mě.
A tihle ti muži, ty dva, o kterých jsi mluvila, ty mají nějaký vztahy nebo manželky, anebo jsou single?
Oba dva jsou rozvedení, nebo první není rozvedený, ten nebyl ženatý, druhý je rozvedený a mají děti, oba dva, ale žijí sami. Aspoň tak to mi to bylo řečeno, že žijí sami.
A v online prostředí taky se pohybuješ?
Ano.
A v uvozovkách lovíš?
Ano, ano, jako ráda se podívám, i s někým si třeba napíšu a podobně, ale já musím říct, že já tam mám takový nějaký asi u tohohle z toho hranice, že když mě muž hned třeba ve třetí zprávě by poslal jaksi fotku svého aktu v klidu a v akci, tak mě to trošku odradí, protože já mám ráda trošku nejdřív se jako tak nějak otrkat, aby se člověk měl na co těšit, ale když vidíte fotku, kde hned prostě se odhalí, tak já nevím, no, tak se na to podívám, řeknu dobrý, nedobrý, ale já mám ráda takový to, když se to vede trošku do stupňuje, až je člověk opravdu natěšený, takže je to potom fajn.
Řekni mi, cítíš, že jsou ti muži jako polichocení tím, že jsi starší žena, která má tu zkušenost a zvolí si je, nebo jak vnímáš tu jejich motivaci a ten vztah k tobě?
Já vlastně teda můžu mluvit jenom ze zkušenosti s těma dvouma mladýma mužema, který jsem poznala nedávno. Když jsem se bavila s tím 42-letým, tak ten mi vyloženě říkal, že hledá starší ženy, že měl i starší ženu, s kterou vlastně má dvě děti, že mladá holka ho vůbec nevzrušuje, že ani jako prostě není schopný toho pohlavního aktu a že vždycky se mu ty starší ženy líbily, takže vlastně on, dá se říct, že lovil vždycky v těch vodách. A co se týče toho úplně mladého hocha, tak tam si myslím, že on je tak jako, jak bych to řekla, že prostě má rád ten sex a když zacítí nějakou chemii, takže možná ani ten věk třeba úplně neřeší, nevím. S ním jsem o tom nemluvila, mám z toho takový pocit, ale mezi náma ta chemie naskočila okamžitě a cítili jsme to oba dva, takže jeho motivaci neznám, ale myslím si, že je dost mužů, kteří teda loví ve vodách starších žen. Jestli ještě můžu v rychlosti, na seznamkách prostě mě oslovují vyloženě kluci mladí a prostě chtějí starší ženu.
Ještě mi řekni, co tvoje okolí vědí o tom, třeba tvoje dcera, jak ta to vnímá, jestli teda ví o tom, jaký vedeš teďko život?
Ano, ví to i moje dcera, i moje mamka, to je vlastně moje nejbližší okolí. Dcera to vnímá tak, že když jsem se jí svěřila, že jsem se scházela s 31-letým hochem, tak mi řekla, mami, ty je mladší než já, si se zbláznila, ale víc to úplně jakoby nekomentovala. A moje mamka, myslím si, že ta a vlastně o tomhle tom úplně mladém hochovi neví, ale o tom druhém, s kterým jsem se vídala, ten 42-letý, tak o něm ví. A tak moje maminka je prostě proti mě opravdu hodně konzervativní, celý život žila vlastně s mým tatínkem ve šťastném a spokojeném manželství, takže ona má ten názor na ten partnerský život úplně jiný, ale nezavrhuje to, nebo mě nezavrhuje kvůli tomu, prostě akceptuje, musí akceptovat, protože já prostě taková jsem povahově i a nedokázala jsem žít celý život s jedním partnerem a prostě mám to takhle nastavený. Takže myslím si, že dá se říct, že v pohodě relativně. Co se týče třeba mých známých, tak říkám, já všude všechno nevyprávím, tady s tebou si povídám klidně, já s tím nemám vůbec problém, ale někdy, teď už mi to nevadí, ale dřív jsem jakoby měla obavu z toho, že lidi na mě budou koukat jako na nějakou ženu volných mravů a podobně, ale teď opravdu jak měním asi nějaký to myšlení moje, tak jsem si řekla, pokud někdo má se mnou problém, tak je to jeho problém, tak ať se mnou není. A jestli někdo mě akceptuje takovou, jaká jsem a má mě tak třeba i rád, tak to je prostě člověk, kterýho já taky si do svý nějaký přítomnosti a do svý nějaký blízkosti pustím. Ale pokud člověk něco na mě nemá rád nebo něčím opovrhuje, tak ať si najde jinou kamarádku, já takového člověka nepotřebuju.
A ještě se zeptám, ty můžeš takhle hodnotit zpětně jako dlouhou dobu, což je skvělý. Změnily se nějak třeba tvoje sexuální preference?
Tak samozřejmě ten věk teda, to vlastně musím říct, že to opravdu se změnilo hodně, že se mi prostě líbí ty mladí muži a kluci. A sexuální preference, musím říct, že jsem zažila vlastně ve svých letech tak trošku i sadomasochistické techniky a podobně. A vlastně se mi to hrozně líbilo a řekla jsem si, proč jsem to neskusila už dřív. Začala jsem, nakupovala jsem si erotické prádlo, opravdu vyloženě teda jako na erotických shopech, což jsem nikdy dřív taky nedělala. Takže teďko jeden vlastně e-shop erotický, to je můj velký kamarád. Takže vlastně dá se říct, že opravdu jsem tu sexualitu jako takovou začala pojímat úplně jinak, než jsem to prostě dělala do těch třeba 50 let. Snažím se poznat právě nové techniky, snažím se poznat prostě všecko, co vlastně k té sexualitě patří a dělá toho člověka šťastným. A já tím, že jsem dřív měla nějaký vnitřní stud, tak jsem nedokázala prostě ani žádnou autoerotiku podobně a teď začínám opravdu tohle všechno objevovat a jsem za to strašně šťastná.
Vážně jsi nemasturbovala?
Ne. Dřív jsem to nikdy nedělala a kdybych na to měla myšlenku a chtěla to dělat, tak jsem se sama před sebou hrozně styděla a strašně mě mrzí, že jsem vlastně celý ten život byla o tohleto ochuzená, že jsem se sama ochuzovala, ale teď úplně vyloženě prostě se mi to hrozně líbí a říkám, začínám snad dohánět všechno teď na starý kolena, pro někoho můžu být blázen, ale já to chci prostě a mě to jako dělá radost.
Je něco, co tě nejvíc jako překvapilo, nějaké zjištění, objevení o prožitcích od vlastním těle nebo o mužském těle?
To si myslím, že asi úplně ne. Já znám třeba ženu, která je 35 let v manželství a v životě nezažila orgazmus se svým manželem.
A bez něj?
Bez manžela? Ne. To je žena, která prostě si myslí, že když muž má chuť, tak si lehne, on si udělá dobře a tím je to hotový, že to je sex. Tohle to musím říct, že teda ne. Já jsem měla opravdu i štěstí na partnery, kteří i mysleli na to moje dobro, takže co se týče třeba těch věcí, to jsem nikdy nestrádala, dá se říct. A tam, kde bych jako cítila, že ten muž myslí jenom na sebe, tak nebyl by dlouho mým partnerem, nebo nebyl, stalo se i. Ale teďkonc je vlastně to takový pro mě překvapení, nebo jak to mám říct, takový to sebeobjevování se. Právě třeba při těch masturbacích různé takové představy v hlavě. Strašně ráda bych třeba chtěla zažít swingers party a prostě všechny tyhle ty věci, které pro mnoho lidí jsou totálně prostě zvrhlý a mně to přijde naopak hrozně hezky, když ty lidi si dokážou prostě ten život užít po všech stránkách. Takže to jsou věci, které by mě určitě překvapily. Dokážu si to představit, ale myslím si, že kdybych stála na tom místě, tak asi budu z toho vykulená, ale mám pocit, že by mi netrvalo dlouho, abych se dostala do toho správného módu.
Prostě musím to zažít ještě.
Ivano, já myslím, že máme všechno, co jsem potřebovala. Já ti moc děkuju. Měj se krásně.
Já děkuju moc za pozvání a ráda jsem tady něco takhle povídala, protože si myslím, že když si to třeba některá žena poslechne, která si myslí, že přechodem končí život, tak aby věděla, že to tak vůbec nemusí být, že naopak to může být ještě krásnější.
Ivana je jedinečná inspirativní žena. Já si ale moc dobře uvědomuju, že jedinečný je každý a osobní zkušenost jedné ženy nemusí reprezentovat zkušenosti ostatních. Proto jsem pozvala k mikrofonu rozkoše také gynekoložku Michaelu Mikešovou, která toto období prožila se stovkami svých pacientek.
Já už u mikrofonu rozkoše vítám paní doktorku Mikešovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A přišli jsme si povídat jak jinak než o ženách.
Super, těším se.
Tématem dnešního našeho povídání by měly být ženy po přechodu a vlastně já bych ráda, ale to nejdřív vzala obecně, jak pro vás z odborného hlediska se v průběhu života vyvíjí ta ženská sexualita.
Hrozně se mi líbí jedno laický přísloví, který říká, že na začátku je žena, která se bojí otěhotnět, následuje období, kdy se bojíme neotěhotnět a následuje období, kdy se bojíme, aby byl přechod a nebylo těhotenství nechtěný posledně, než přijde samotný přechod. Takže tohle bych jako shrnula laicky a lidově stadia žen jako takový. Pravdou je to, že v poslední době se dost často setkávám, že nevím z jakého důvodu to všechno je, ale myslím si, že v tom hraje vysoký stres úlohu, asi nejvíc, že přechod nezačíná až po 50. roku věku, ale bohužel tady mám děvčata i dříve. To znamená, mám tady nejmladší ženu v ambulanci, která má přechod už v 36 letech třeba. Tomu se říká ale předčasné ovariální selhání a to je úplně jiná kapitola.
Je to častější a častější teda?
Častější bývají takový ty přechody kolem těch 45, 50 let. Není to pravidlem, samozřejmě každá z nás gynekolog, že bude mít jiné zkušenosti, ale pravdou je, že po těch 55. roku věku to už bývá norma, ale stává se s tím, že tady se objevují vlastně častěji už ženy jako dřív z vyhasínání vaječníků. A myslím si, že opravdu to souvisí jak se stresem, který je enormní, si myslím, my tady moc neumíme odpočívat v naší republice, tak i s tím, že prostě jsou ženy daleko víc nemocnější, dejme tomu, nevím, jestli v tom hraje třeba i brzký užívání antikoncepcí a tak dále, to si nejsem úplně jistá, myslím, že to zrovna úplně ono nebude, ale takhle bych to viděla.
Je to tak, že se zvyšuje ten počet teda i těch, které samozřejmě nemůžou otěhotnět a zvyšuje se i počet těch, kteří třeba mají problémy i v tom přechodu?
Opakovaně říkám, že tato generace žen, který reprodukční stáří spíše nebo reprodukční plány posouvají, se zvyšuje tam to množina. Ale nemyslím si, že je to tím, že by to bylo jenom jejich rozhodnutí. Opakovaně apeluji vždycky na svý kolegy, který mají, když to řeknu fakt ale hloupě, jako političky, jako aby něco dělali pro mladé rodiny. Protože v době, kdy jsou drahý byty, hypotéky a tak dále, tak ty mladí na to nedosáhnou nikdy, anebo se zadluží prostě až do svých dalších dětí. Z toho důvodu se posouvá vlastně reprodukce až nad 35. rok věku té ženy. Tím pádem se i hůř těhotní, pochopitelně, protože se ještě pamatuju dobu, kdy těhotněly 20-letý holky a tak dále. A mám tady docela často děvčata, který mají děti první nad 38. rok věku. Prostě nevidím to už jako zázrak, vidím to jako normu. Co ale si nemyslím a myslím, že s jistou paní psycholožkou souhlasit rozhodně nebudu, že ženy, které mají děti až kolem toho 40. roku věku, že budou hyperprotektivní a tak dál. Naopak, já vnímám a mám kolem sebe i moje kolegyně, tak kdy máme ty děti starší. Já osobně jsem Maxíka měla v 41 letech. A naopak máme pocit, že k tomu mateřství přistupujeme víc zodpovědně, nejsme tak hysterický, nemáme strach z toho, jestli moje kamarádka půjde na kafe nebo na víno, protože už to mám dávno odpitý nebo odžitý, nebo jak to mám říct. Daleko víc s tím dítětem, prostě jsem s ním víc v kontaktu. Takže nemám ten pocit, že bychom byli hyperprotektivní. Máme větší nadhled. Vlastně to je ta jedna skupina žen, která, s kterou se setkávám, kdy některé dámy opravdu z toho mateřství, zase říkám, že to vyzní možná hloupě, ale z toho mateřství volně přejdou do menopauzy. Ale už je to netrápí. Oni vlastně netrápí je to, že se nemůžou dítěti věnovat, protože bolí v podbřišku, protože budou mít menstruace, protože tamhle a onec to. Naopak v tom věku mají větší nadhled děvčata.
Jak moc zbývá prostoru pro to potěšení, jestli dosahují orgazmu a uspokojení? Mm-hmm.
Ještě stále přetrvává to, co si pamatuju z 90. let, ještě stále, ale už to není tak moc, naštěstí ta doba se velmi rychle vyvíjí a dobře vyvíjí pro ženu. Přetrvává takový názor, že mám-li přechod, už nejsem žena. Jo, už jsem taková, nic se ode mě neočekává, třeba mám tady děvčici, která měla poslední děti ve 43 letech a když to dítě bylo větší, tak za mnou přišla a říká, já mám strašně divný pocit, že už se ode mě nic nečeká. A já říkám, naopak, čeká. Podpora dětí. Vy přestanete mít problémy s tím, že když přestanete menstruovat, tak nebudete, jinak je to docela levný teda, protože nebude muset řešit vložky, tampony a tak dále. a jednak většinou ty děti už, když jsou odrostlejší, tak už vám nelezou do ložnice, jo, už daleko víc, jako můžete být s partnerem, a jasně v 48 letech, když je pětiletý dítě, tak se to ještě jako nepotká. Samozřejmě, když vám přejdou takový ty návaly a horkosti a pocení, což bývá vždycky nepříjemný symptom začátku menopauzy, jako takový vlastně toho klimakterického syndromu, tak když tohle to projde, tak se tady hodně často naopak setkávám s názorem, ve mně se rozhostil klid. Ale já si dovolím říct, že pokud se rozhostí klid, tak má dobrýho partnera vedle sebe, který v tom podpoří, který nedá najevo ženě, že prostě vlastně dokončila jakoby svoji reprodukční funkci. Naopak, že je pro ně partnerkou, přítelkyní, milenkou a tak dále. Je to, myslím si, že to dost záleží na tom vztahu partnerským, který prostě oni mezi sebou mají. Když tam je člověk, který to nemá hlavně úplně v pořádku a soustředí se jenom na to makro a dává na jeho ženě, že pro něho už nic neznamená, protože samozřejmě klimakterium sebou přináší změny, jak tělesný, tak psychický, tak to je pak špatně. Že jo? Takže setkávám se s tím, že daleko víc nebo častěji se ženy, nechci říkat, že na to těší, ale už to neřeší jako problém, těžký problém.
A dřív to řešili jako těžký problém?
Řešili to jako těžký problém, protože jim bylo dáváno najevo, že už nejsou ženou.
To mě nikdy nenapadlo.
Hmm. A hlavně často, to je další množina žen, která vlastně se dostane do klimakteria po artificiálním odebráním vlastně vaječníků, dělohy a tak dále pro nějaký nález gynekologický, ať je to myomatóza nebo silný krvácení nebo nálezy nějaký na vaječnících a podobně, tak v tuhle dobu vlastně, když přijdou vo vnitřní genitál, tak se jim to hodně často stávalo, že jim pánové sdělovali, že prostě už jako nejsou ženský, že jsou vykastrovaný nebo takový ty divný názor, jako vybrali tě to. Já úplně nesnáším prostě tady ten názor. Ona prostě má pocit, že už vlastně není jakoby ženou. Ale přitom, málo kdy se to tady stane, opravdu málo, ale přitom velmi často ráda jim říkám, ale teď vy jste se zbavili jenom toho váčku na děti, když se to tak řekne, že o děloze. To byla slova mého bývalého šéfa přednosti. A já s ním souhlasím prostě. Přijdou o váček, on nedělá problémy a tak dále.
Pokud žena přijde o dělohu a vaječníky, jak to ovlivní její hormonální hladiny? Nastane potom klid?
Když je žena operovaná opravdu jako dřív, než samotný přechod nastal, tak tam chudák bojuje s tím, že opravdu jsou takový ty hormonální výkyvy velmi, velmi ošklivý. To znamená, když přijde o vaječníky, vlastně přijde o estrogen. Ten estrogen obecně nás ženy chrání, ať nás chrání před interními nemocemi, jako je cukrovka, vysoký tlak a tak dále. Ale taky nám estrogen dodává stále elasticitu, ať je to sliznic nebo kůže. Drží nám hmotnost třeba i. Jo, takže pokud opravdu je operovaná dříve než ten samotný přechod, tak tam ty výkyvy té artificiální menopauzy jsou opravdu jako ošklivý. Návaly, pocity horka a tak dále. Náladovost obrovská, z ničehož nic, suchost pochvy a tak dále. Pokud samozřejmě dojde k operaci už po přechodu, tak už tam ty děvčata už nemají problémy takový jako ty děvčata, které jsou mladší. Když tam dojde k nějakému mezi období, tak se ještě něco objeví, ale už to není tak bouřlivý, jako když budete třeba operovaná ve 40 letech v plný menstruačním cyklu. Ale o tom se ví, že vlastně menopauza nastává tehdy, když vlastně vyhasnou vaječníkové funkce, to znamená vaječníkové hormony. Ona ještě pořád to ředitelství se může snažit, hypofýza, hypotalamus, o to pořád provokovat ovária, nějaký činnosti, ale jestliže jednou řeknou ovária stop, tak to ředitelství může dělat, co chce a je mu to úplně jedno, ty ovária prostě ani se nepohnou. Pravda, zůstává tam ještě nějaká reziduální aktivita estrogenu v tukové tkání a tak dále, ale už to není tak, aby to udrželo cyklus, takže první co, tak začne zlobit cyklus, ale máme tady i ženy, které přijdou s tím, že začínají mít návaly a mají ještě pravidelné měsíčky, ale tam se ptám potom stresu hodně často a počítne žláze.
No a pokud teda je ten, ty orgány jsou odebrány předtím, tak se ten estrogen doplňuje nějak externě.
Existují neuvěřitelné kompozita, které se podávají teďka a zase, když je žena bez dělohy, to znamená, my nepotřebujeme chránit děložní sliznici, podáváme estrogeny samotné, které potřebujeme dodat, hlavně ženy, která byla produktivní předtím. Je to docela efektivní a dosti to chválí. děvčata, pokud samozřejmě chtějí užívat léky, polikaci, je jim to pohodlnější a tak dále, dáváme na to zřetel, pokud mají játra v pořádku, pokud mají v pořádku cholesterol, triglyceridy a podobně, tak i tato možnost je. Je toho spousta. Musím říct, že docela od těch 90. let, co dělám gynekologii, si myslím, že se na ty ženy docela myslí. Takže jsou léky, ale nejenom léky. Trošičku v naší ambulanci bylinkujeme, přiznám. Takže s velkou chutí, když něco podobného přijde, jakože nejsou po operacích, přijdou s tím, že mají pocity, že vyhasínají, mají nepravidelnosti tak a podobně, tak první, než nasadíme něco, tak jim doporučuju klidně nějaký fitoestrogeny, ať je to ve formě volně prodejných léků, nebudeme jmenovat, ale jsou, jejich spoustu, ale taky jsou bylinky a jedna z mých oblíbených, kterou s velkou chutí já tady dodávám, nebo respektive ne já je nesuším, ale jako doporučuju, je kotvičník zemní, ten je úplně super, protože jednak zlepšuje libido, ale pozor dámy, zlepšuje libido i u pánů. Takže prostě pokud máme vedle sebe staršího muže, můžete popíjet společně kotvičník a třeba vám to otevře nový obzory.
Takže červený víno se nahradí kotvičník.
A když dáte kotvičník do červeného vína, tak to bude ještě lepší.
Mě zajímá, a nemusí to být nutně jenom v tom období přechodovým, ale jak moc ženy jako myslí na svoje potěšení?
Mám obrovský štěstí a svým klientkám děkuju, že opravdu se mi vyspovídávají ze spoustu věcí. Takže víme o tom, ví se o tom, povídá se o tom. Myslím si, že daleko víc promluví, nechci tím úplně kazit náladu mým kolegům, gynekologům, ale asi víc si o tom povykládají s ženou, která je plus minus stejně stará jako oni. Jestli ten problém je a jak moc je kolegyně otevřená. Potěšení jako takový strašně záleží, jak to mají nastavený v hlavě. Pokud prostě opravdu mají, říká se tomu syndrom zavírajících se dveří, že už se fakt od ní nic neočekává a tak dále, tak je potřeba jí říct, že naopak nemusí mít starosti, který měla, nemusí schánět antikoncepci, nemusí se obávat nějakého nepravidelného krvácení, že naopak ta rozkoš prostě může být daleko větší a existují lubrikanty, které prokrvují malou pánev, že je to daleko lepší, prostě ta citlivost poševních stěn je daleko větší. Když se já jako gynekoložka postarám o to, aby sliznice měla zvlhčeny, ať je to prostě, jak jsme říkali, hormonální přípravky, které mají v sobě estrogen, nebo T3 třeba docela funguje, ale tam bych pozor, tam jako na to T3, někteří pánové na to může být velmi citliví, že to je lehce větrový, tak na to upozorňuju. Zároveň samozřejmě do těch ložnic já nevím, koho mají vedle sebe, jak moc je prostě, můžu to tak odhadovat zhruba. Protože nejsem sexuolog, že jo, tak pochopitelně nemluvím s nimi úplně o praktikách jako takových, ale jako rozhodně, pokud se dá čas, pokud se dá pohoda, máme čas, když mají děti odrostlí, tak mají spoustu volna, že jo, vlastně na toho druhýho. Můžou chodit na večeře, můžou chodit do divadla a tak dále. Výborné je třeba společný sport, oni se prokrví, že jo, a tak dále. A potom prostě to může být fajn. Takže akorát je potřeba, aby ty dva spolu mluvili. Samozřejmě, když ten druhej v tom páru nějakým způsobem začne hledat potěšení jinde, tak ta žena si přestane věřit sama. Tak naopak prostě si s ní o tom povídám, že jako proč to teda neskusit jinde, když už je to takhle, když už jako v tom páru existuje prostě odbočka. Ono se o tom moc nemluví, ale vím, že jsem tady měla někdy klientky, kdy pánové se jim, nechci říkat vysmívali, bylo to dávno kdysi, ale kdy jako jim dávali najevo, že ta menopauza a že už jako nejsou ty ženský šťavnatý a tak dále a já jsem jim s velkou oblibou říkala, děvčata, v klidu, ona až přijde andropauza, tak je ta sranda přejde, že jo, protože to začnou tak jako mít takový ty pocity prostě druhé, třetí mízy, ale ono to moc dlouho netrvá, že jo, protože pak dochází k poruchám erekce a tak dále, takže jako tam to bude daleko složitější. A týhle týženě jedný, co si pamatuju, tý se to stalo a pak přišla, pak asi, nevím, teďka za 5, za 6 let, s rozzářenými očima a říkala jsem si, jako tady se něco změnilo a ona, že si na mě vzpomněla, protože přišlo a ona už našla zalíbení jinde. Takže našla prostě k sobě ten nějaký prostě tu cestu a začala si uvědomovat, protože uvědomovat sebe.
Vy jste spoustu těch projevů menopauzy nebo klimaktéria už zmínila, ale můžeme to shrnout, na co se má žena připravit a případně co jí pomůže, co může pro sebe zmíněný bylinky třeba udělat sama a co třeba by bylo prýma, kdyby pro ní udělalo její okolí?
První se ptám děvčat, kdy měly jejich maminky přechod. Plus minus, nebo babičky, jestli se k tomu dostanou. Protože z 50% určitě se tam můžeme dostat k tomu datu, kde by to tak jako mohla očekávat zhruba. Hodně často se premenopauza, vlastně to znamená před menopauzou období, který může trvat ale i 10 let, projeví tím, že jsou nepravidelnosti cyklu. Může to být tak, že budeme mít měsíčky 28, 28 a pak najednou za 63, po dvou měsících budou slabší a tak dále, ale může být i jiný extrém a to, že můžou zesilovat ty měsíčky z ničeho, že budou mít kratší cyklus, budou mít silnější intenzitu a podobně. Pakliže nemá myomatózu, to jsou takový ty vazivový uzly v děloze, který dráždí vlastně sliznici a pokud je tam nemá, tak už to může značit, že se tam něco hormonálně děje. Běžně ale neděláme hormonální profily hned, až v případě, že začnou ty nepravidelné cykly být hodně od sebe a začnou se k tomu přidávat vlastně symptomy, které by mohly značit, že se tam děje něco hormonálního, ať už jsem to říkala, se objevují návaly, pocení, ty návaly horka spíše, nehodnotíme v létě pochopitelně kortloni, když bylo velký vedro, tak to jsme nevěděli, jestli jsme přechodu jedna nebo vedle druhý, ale když se to objevuje hlavně na podzim a v zimě, tak je to nápadný. Takže tam potom už bych byla i proto udělat jim hormonální profil, jestli jsou už za tou hranicí nebo ještě ne. Zároveň se ale může stát, že pokud má ještě menstruační cyklus pravidelný, tak může se vlastně objevit v případě ženy třeba problémy se suchostí pochvy. To bývá hodně častý symptom, ale musíme rozlišit, aby ta suchost nebyla třeba způsobena častými mykózami. Protože i ta mykóza vlastně může udělat symptomy suchosti pochvy, což je svědění, pálení, pocit nedostatečné lubrikace a tak dále. To taky může být projev nějakého už preklimakteria, premenopauzy. A co tady ještě se s tím setkáváme nejvíc? Poruchy náladovosti třeba i. Najednou přijde žena, že nemluvím o PMS, ale najednou přijde s tím, že prostě má pocity, že by vraždila jako v rámci, a ne PMS, ale že se jí to vrací, že spíš než vztekla, začíná být melancholická spíše. Daleko víc, než byla zvyklá. Tak, ale to taky není indikace úplně. Ale pak, když se nám objeví už více těch symptomů dohromady, tak začínám bystřit. Je-li tam i rodinná anamnéza k tomu prostě, tak začínáme bystřit a klidněji ten hormonální profil udělám, aby věděla, na čem je.
A tyhle ty zmíněné projevy se dějou všem ženám?
Je to i rodině prostě závislý, tak jak ty ženy v rodině předchozí prostě prožívali klimakterium, tak hodně často to bývá podobný. Ne, že by to rovnou muselo být stejný, ale je to hodně často podobný. Máme třeba i ženy, které, jako bavíme se o sexualitě, které prostě nebyly jako sexuálně založený kdysi dávno, takže jim nepřipadá, že jako vyhasínání libida, že je něco jiného, ale máme ženy, které jsou velmi aktivní a najednou řekne, já na to vlastně nemám vůbec náladu a stres nemám. Už to může být první. Takže opravdu někdy vyhoří vaječníky, aniž by měla jediný nával, prostě z ničeho nic přestane menstruovat děvče, což je závidění hodný, protože vlastně se dostane do klimakteria úplně jednoduše, ale některé ženy mají dost tvrdý příznaky. Někdy to trvá rok, někdy to trvá 4 roky a my se jim snažíme v tom pomoct, ať už je to hormonálně nebo jakkoliv jinak.
A ten proces trvá obvykle průměrně?
Ten trvá klidně 10 let. Takže prostě pokud tam zásadně ženy nekrvácejí a nemají problémy ztráty krve a jsou to jenom návaly a pocení, s kterým se tak ale fakt to může trvat opravdu klidně i 10 let.
To není úplně dobrá prognóza.
Ne, to není dobrý.
Určitě není menopauza důvodem k tomu jako spálit mosty, ale že může to potěšeníčko teprve začít.
Já mám dokonce pocit, že v současné době, a netrvá ta doba krátce, že naopak jako se ženám sebevědomí více otvírá. To znamená, daleko víc o tom mluví, objevuje se více článků, objevuje se více zdrojů, z kterých můžou čerpat, jsou podcasty, jsou prostě různé formy, kde se o tom hovoří. Daleko víc ty ženy o tom hovoří než muži. Jako i těch kluků je mi docela líto, protože tu andropauzu opravdu jako je to pro ně šok a o tom se fakt nepíše. Jako těch vůbec o mužských věcech se vůbec snad málo píše. Protože nejsem, jestli si teda můžu dovolit říct, jako takovým trošičku můj, jako nejsem si jistá, jestli mají nějaký prevence nutný, tak jako mají ženy, jestli vůbec jako s nima komunikuje někdo jejich sexualita a tak dále. Ne. Jenom já si to taky myslím, že právě ne. Prostě ne. Existují žádný prostě prameny, kde by oni se stydí samozřejmě o tom tak mluvit. Protože mnohdy, když přijdou, že jo, k urologům nebo k jiným specialistům, tak jako nejsou přivítáváni zrovna s otevřenou náručí, jako bohužel máme takovou zkušenost, když potřebujeme vyšetřit pána a tak dále. Takže mám pocit, že jsou, že to je takový to teďka období toho ženského jakoby otevírání se, když to takhle řeknu, a mám za to obrovskou radost. Otvírá se nám život, naopak, my ztrácíme strach otěhotnět, že jo, a tak dále. My se můžeme naučit spoustu nových koníčků, že já jsem se v 50 letech naučila na skotský dudy, takže proč ne, prostě z ničeho nic, prostě něco neobvyklého, jako co ten život vlastně okoření a tak dále. Ženská má neuvěřitelný potenciál prostě vytvořit nový a nový věci. Jestli nějaká žena, říkám děvčata, děvče, tak je takový srandovní, ale pokud nějaká žena má smysl života v tom, že vychová vnoučky, paráda prostě, je to výborný, proč ne, ale musíme mít smysl nějaký v tom život. Ne, že končíme, ne, já název syndrom zavírajících dveří strašně nemám ráda, protože jako čeho zavírajících se dveří, jenom to jako, že nebudu reprodukční a tím pádem nejsem ženská, to je blbost. Menopauza nebude strašák a není strašák, vidím to, přichází, já ji tak jako otvírám okna, ona zatím nepřichází pravda domů, ale čeká mi každou chviličku, že na kafe přijde a že asi i zůstane. Nemyslím si, že to je strašák, pojďme o tom mluvit daleko víc, prostě pojďme být vstřícní k tomu, že existují prostě léky, hormonální substituce, které nám pomůžou navrátit estrogen, navrátit ženskost, navrátit prostě takovou tu sílu, kterou ten estrogen má pro nás ženský. Samozřejmě končí nám i testosteron, takže libido, a to se dá taky prostě zlepšit, ať je to bylinkama, ať je to prostě zase hormonální substitucí, ale hlavně mluvme o tom a mluvme spolu, ať už je to na gynekologických ambulancích, nebo je to v párech. Hlavně o tom nutno mluvit. To asi vše.
Já vám moc děkuju, mějte se krásně.
Nemáte zač, děkuju za pozvání, taky se mějte.
Sexuální život nekončí, dokud život stále trvá. Záleží na každém, jak se ke změnám postaví a co je pro něj v životě důležité. Období klimakteria nebývá možná snadné a ani příjemné. Ovšem, rozkoš si můžeme užívat i v pokročilém věku. Dnešní rozhovor s Ivanou a Michailou mě v tom utvrdil. V minisérii Rozkoš jsem potkala 7 báječných hostů, kteří svou otevřeností a chutí sdílet přinesli neobyčejné pohledy na vztahy a sexualitu. Byli inspirací a jsem ráda, že jsme společně ukázali, že svět není černobílý. Není špatné zkoušet a zjišťovat. Nemusí to vyjít na poprvé, někdy ani na druhý pokus. Usilovat ale o naplňující vztahy plné rozkoše a otevřené komunikace rozhodně stojí za to. Celý život. Podcast vám přinesl nadační fond Propolis 33, který vznikl na podporu plodných, prospěšných a provokujících projektů. Více na www.nfpropolis.cz. Slyšeli jste poslední díl podcastové série Rozkoš, který jsem pro web Heroin.cz připravila já, Markéta, ve spolupráci s editorkou a šéfredaktorkou webu Veronikou Vlachovou a produkční společnosti Raw Audio. Pokud vám v hlavách víří nějaké otázky, na které byste chtěli mít odpověď, nebojte se zeptat na sociálních sítích Heroin nebo napsat mail. Vše důležité najdete v popisu tohoto podcastu. Komentujte, lajkujte a sdílejte.